Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
L-istorja r-reċnata jew aħjar l-sejjer r-reċnati tal-lum huma meħuda minn Imħabba Buffa, ġabra ta' novelli qosra, 300 kelma kull waħda. Imħawra b'daqsxejn sarkażmu, ironija u f'waqtiet bi ftit sensualità. Għalkemm mhux vulgarità, jekk mhux dik il-vulgarità li sfortunatament toffrinna l-ħajja ta' kuljum.
Novelli bi stil minimalista fejn aħjar kelma waħda flok tnejn. Aħjar sentenza qasira milli imdawra b'ħafna tħaddim sintattiku. Telegrafiċi kemm jistgħu, naturalment biex tadatta dawn in-novelli minimalisti għal rakkont r-rexxat, qasir kemm qasir, ikollok tbiddel ftit l-istil, forsi anki xi konklużjoni, tawwal bla ma ġebbet u tħalli xorta l-effett tal-qosor jaħkem fis-semmija għax inkella tkun qisek qed iżżid ftit kowk mambid Barolo antik. Fl-Istati Uniti, il-very, very, very short story imarufa ħafna. ħafna drabi taftit klim. Hemingway, per eżempju, kiteb waħda li ma fiex aktar minn 6 kelmiet u 3 punteġġjaturi. Imma fuq dik darb'oħra, għax żgur sa tispirana għal xi varjazzjoni li se nagħmlu fuq dawk il-ftit klim, bit-tama li ma nħassrux l-effett sabiħ ta' Hemingway.
Imma George, bħala introduzzjoni ta' ewwelna ftit, ngħaddu għall-issejjer. Nibdew mill-ewwel waħda. Kif imorru l-affarijiet. Campus FM hi prezenta.
Il-pedofolo fil-ġnien.
Kitba u adattament ta' George Peresso. Għajnu orkitu minn dik it-tifla. Kemm seta kellha? 10-11? Imrekna fil-bank tal-ġnien? Uħdejja raġel. L-40 qabżhom żgur, bdi rajh misriħa fuq id-dar tal-bank kważi imissula spalleja. Kien raxi darb'oħra l-dawk l-inħawi, ġili għaddiet minn quddiem ukoll. Ma kien fija xejn, imma tifla fuq tagħha. Nebbixha mqarma farfet jew qattus. Kurjuża.
Imma innoċenti.
Kienet tiġbidlu l-attenzjoni.
Dak ir-raġel għadejja ma joġobni xejn. Żgur li nnotaw issa se jitħlilha hu.
U ix-xieħ inserta kien fuq bank jaqra l-gazzetta kif kien jagħmel ta' sikwit u meta nduna bihom fehm li kellu jħarbat il-pjan moqżis ta' dak il-pedofilu. Għall-inqas juri li kien hemm xi ħadd qed jarah. Ħareġ minn fejn kien. U għadda minn ħdejhom biex imur fil-bank ta' quddiemhom. Rid jimbarazzah. It-tifla kif ratu telqet tiġri għal għandu. Qabdittlu ida qisha kienet ilha tafu snin. U mwerwra qaltlu: "Wassalni d-dar, mister."
Mela sewwa ħaseb. Fela sew lil dak il-pedofilu.
Dak il-men noti ħafna.
Seta jilmaħ it-trawma f'għajnejha. Iżda kien aqli biżżejjed biex ma jistaqsijiex x'kien għalila jew għamlila dak il-noti men. Staqsija fejn kienet toqgħod, qaltlu.
Imma tgħid xejn lill-mami u d-dedi ta? Ara, kif naslu ħdejna mur, għax id-dedi u l-mami ma jieħdux pjaċir jarawni ma xi raġel barrani.
Għandek raġuna, għandek raġuna. Imma qis illi inti ma tqgħodx tiġġerra waħdek ta' hawn isfel?
Le, ma mhurx, promis. Għalkemm il-ġnien inħobbu. Il-qtate sem, kollha friends tiegħi ta'.
Imma, ruj, ma tafx, ma minn ġilta għannek. Mux kullħat nice man, ta?
Palek?
Dbissem għal dik l-osservazzjoni innoċenti li għalet bleħen aktar innoċenti. Għalkemm kien weda li żomsieket, imma f'qalbu kien ġaħaseb li jmur sib lill-missiera bil-kwiet, kien jafu minn wiċċu, u jgħidlu b'kollox. Ma ridx jitlef il-fiduċja ta' dik it-tifla mwebra u innoċenti. Għax tgħid, ħassu kuntent li tifla innoċenti kienet uriet fiduċja fih. Wassal għaf ftit il-bott mid-dar. Selmila.
Thank you, man, taħi.
Xisija wara, ġi kelmu surġent ma pulizija.
Is-surġent dar mifxul kważi apologetiku, iżda rrid ikun jaf il-partikularijiet tiegħu.
Fej kont daqsija sija nofsilu. Fil-ġnien.
Rrid jikkopera. Intebaħ li dik it-tifla qalet kollox lil tad-dar u qaltilhom li kien hemm xieħ li rrid jgħinha. Ħarruh li t-tifla kienet kelmet.
Skont qed tagħmel fil-ġnien?
Kważi ħadha kontra tiegħu innifsu li ma marx mal-ewwel għand il-pulizija u stess. Bil-qalb kollha kien lest jitla jixed.
Kont qed taqra gazzetta għall-kwiet.
Ħaseb li jkun qasir fit-tweġibiet tiegħu iħalli l-surġent isaqsih huwa iwieġeb. Kien jaf li fl-aħħar is-surġent kien se jsaqsih fuq l-inċident li ra fil-ġnien. Jew aħjar fuq l-inċident li hu rnexxilu jħarbat. Jekk is-surġent isaqsih biex jiddeskrivi l-pedofilu, kien lest li jagħtih deskrizzjoni dettaljata. Mhux li kien jafu, imma mhux l-ewwel darba li kien raħ f'dawk l-inħawi. U għajnejh kienu jżebġu fuq kull ħaġa li tiċċaqlaq. Ommijiet bil-prem jew nannijiet bin-nepotijiet. Namrati aktar żgħażagħ jitbewsu jinħakku ma' xulxin qishom ħaġa waħda. U tfal. Issa li ra dak l-inċident isaħ quddiemu, intabaħ li dak ir-raġel kien aktar moħħu fi tfal. Is-surġent kompla bil-mistoqsijiet. Osra, diretti.
Ejli, fil-ġnien rajt xi tifla waħida? Iva. Kif tiddeskrivija?
Iżda xieħ kien fuq ix-xwieq. Derlu li s-surġent kien qed itawwal iż-żejjed, imma ma rridx jinterferi fuq il-metodu tiegħu.
Kif niddeskrivija? Tifla fuq tagħha daqsxejn nebbieġa. Nebbieġa qed, sinjur? U ta' tifla li jgħita u innoċenti.
Is-surġent tenna warajh bistoqsija.
Innoċenti qed? Iva.
Xtaq li s-surġent jasal as-sott u ma joqgħodx idur mal-lewża biex jidher li kien qed iħaddem xi metodu ta' investigazzjoni li tgħallem fl-akkademja.
Is-surġent mhux aħjar tgħidli xi trid u x'ġara?
Is-surġent der skomdu.
Ara, aħjar issejjaħ avukat.
Inħassat ix-xieħ bil-kemm kellu saħħaj l-issem.
Għalfej. Nitolbok tiġi magħna l-assa.
Infixel ix-xieħ.
Għandna rapport serju missier ta' din it-tifla li tant tajta fil-ġnien. Nabdu għattini rakkont ir-riċtat. Kombinazzjoni jew le, f'dan ir-rakkont għandna wkoll figura ta' xieħ. Imma differenti minn dan ix-xieħ ta' qabel. U hawn ukoll għandna ġnien bħala xenarju. Imma f'kuntest għal kollox differenti.
Imma ma nagħtux aktar dettalji. Ngħaddu għar-rakkont mill-ewwel li jismu
Tax-xewka. Sabu Himrek kien fuq bank ta' stage bej poezija ta' Oliver Frigiri u ritratt ta' tfajla tir-reklama per pura ta' bikini. Kien ilu mejjet.
salvu xxewka, ekkin jismu dak ix-xieħ, bejbi ċajd, bejbi s-serjeta, kien tassew xxewka. Kelm tu t-nigges. Jajdu li darba kim marf l-uffiċu tal-kappillan, jinkiteb biex juħroċ nofs tanar ma n-nisa miz-żewġin friski. Il-kappillan ħeles minnu b-sugġeriment.
Jekk trid inkiteb mal-ħarġa ta' xjuħ.
Sab xjajdlu l-kappillan ukoll?
Fihom gost, gost l-kappillan. Kulħadd ibeżżaq u riħa ta' terra, one, two, three, u fi ħarħisa, u rina memlija pirbni, ħara berik nidun, ġej ukoll noħroġ ma' xjuħ.
Il-kappillan batu jixxejjer aktar mill-li birku. Kienu jgħidu li ma kienx ħafi. Kien iżewweġ waħda armla ta' tajjeb u mietet qablu u ħallitlu wirt tajjeb. Biex taqgħod meta kien l-Amerika kien korra fuq ix-xogħol, ħaġa żgħira, u baqa' biex ħadilhom somma sew, investija u niżel Malta. Ma kienx mixħaħ, imma tmux titolbu lira għall-karità.
Li għandi insomm u ngawdi ħjien tul-ħajti, niftakar fikom meta mmut.
Hekk kien. Ħallal fuq minn miljun euro li l-Kunsill għal-ġid tar-raħal. Eżattament riet li bil-flus jirranġaw il-ġnien żgħir u mitluq li fuqu is-sindku l-Kunsilliera kienu jirċievu ħafna l-menti miċ-ċittadini u saħansitra mid-Dipartiment tal-Ġonna li dak il-ġnien ma kienx miżmum tajjeb u saħansitra l-kennies kienu jilmenta li hemm ġew ma jidħolx għax kien isib xi tużżana s-saringi mitluqa mal-art. Imma feraħ is-sindku. Għax issa bil-flus li kien ħallilhom salvu x-xewka kien seta' jieħu ħsiebu sew u kkalkula li l-proġetti kullest ftit ġimgħat qabel tasal l-elezzjoni tal-Kunsill. Bħala prinċipju, il-Kunsilliera qablu li jaċċettaw dawk il-flus li kien hemm ħtieġa kbira tagħhom. Imma s-sindku ġibet l-attenzjoni tal-Kunsilliera li kien hemm kundizzjoni.
Isiba wara ħjar tkun taf kollox. Salvu jrid li biex aħna nieħdu s-summa li ħallilna. Insemmu il-ġnien għalih, tax-xewka. Unżejnuh bistatwa tiegħu. Kollox imħalla sa parti, meta?
Min qabel mille. Ġnienu statwa għal raġel li ma għamel xejn fir-raħal ħlif jittant tax-xemx għaddejja, dieħel u ħireġ mill-ħwienet tax-xorb, aktar milli knejjes u kappelli li minnhom fir-raħal kien hemm mexxieren. Imbagħad għax propju lilu.
Ivvoċiferat b'awtorità waħda miż-żewġ nisa kunsilliri eksallima ta' disċiplina fl-iskola primarja tal-gvern u li f'idea kellha l-attivitajiet kulturali tar-raħar. Li ftit li xejn kienu segwiti, jekk mhux ukoll meqjusa bħala ħela ta' flus.
Għandna tant nies famużi mir-raħal li laqas biss għandhom triq imsemmija lihom. Nies politiċi, kappillani, ħabrika u qaddisa, għandna kittieba, sportivi, kummerċjanti. Marja Santa dawqat ma ftakarna fihom. Ara kemm jgħidu bina jekk insemmu ġnien għal salvu x-xewka, U nagħmlulu statwa wkoll.
Wara ħafna diskussjonijiet qablu għall-ġid tar-raħal.
Is-sindku qallep it-testment ta' salvu u der li rrid jgħid xi ħaġa.
Imma hawn kundizzjoni oħra. Salvu x-xewka jrid li l-istatwa tiegħu tkun statwa nudo.
Nudo?
Bl-albies jiġifieri arwien.
U naf xi tfisser nudo jien tħassur sindku. Madomx dawk is-snin kollha tiċer għal xejn. Imma nudo, x'kull waħda xaru każa.
Palli kiku qatt ma rajt il-Davide ta' Michelangelo, sinjura kollega.
Ix paragun, x-differenza bej Davide tal-Bibbja u salvu x-xewka? U għajma, ħallina sur sindku, mandkom lebda ħjiel ta' xini kultura x'kull waħda.
Kien hemm min rid inebbixa lil dik il-Kunsilliera. Ftit imġebda u li bejniedna kienet magħrufa wkoll bħala xewka fil-Kunsill. Lanqas ħabba stess ma kienu jniżluha għax jekk kulħadd jgħid abjad kienet tgħid iswied u jekk kulħadd jgħid iswied hija rħila tgħid abjad. Kienet magħrufa li ssib oġġezzjoni fuq kollox. Hekk jew hekk is-sindku ma kienx tal-partit tagħha.
Is-sindku kellu bis-sabar u b'diplomazija ifisser li ma kienx sew li jitilqu dawk il-flus. Aktar u aktar meta salvu x-xewka niżel fit-testment tiegħu li jekk raħlu ma jaċċettax ix-xewqa tiegħu, kien lest li jagħtiha lil min jaċċetta. Il-Kunsilliera, eksallima fl-iskola primarja u uffiċjal tal-kultura tal-Kunsill, xorta baqgħet tinsisti li statwa nudo ma kienx hemm posta fi ġnien pubbliku.
Nifhem, sinjura kollega, il-preokkupazzjoni tiegħek, ma Salvu Xewka ħaseb għal xi oġġezzjoni bħal din. U stess permezz tan-notar indika espressament li statwa ma tkunx waħda wieqfa li waħna bħal Davide ta' Michelangelo u għandna nirrepreżentaw bil-qiegħda sieq fuq sieq fuq ċangun kif kienu ħobb joqgħod Salvu Xewka. U hekk tifhem sinjura kollega li ċertu partijiet mhux se jidhru biex ma nogħx nitkellem ċar insomma.
Imma minn wara
tħassbet il-Kunsilliera. Is-sindku kien ser jitlef il-paċenzja, u jekk kien jitlef il-paċenzja u ma kienx jibqa' jara u lanqas jagħmel distinzjoni bejn mara skrupluża u sħabu l-oħra. Il-Kunsilliera kompli tredden.
Wajma, bħalli kieku hemm valuri u moralità marbuta ma' quddiem u dik differenti għal nuda minn wara.
Is-sindku kien sajfur u kien se jagħtiha lezzjoni fuq il-valuri u l-moralità tan-nudo minn wara u minn quddiem. Imma żamm kalm għax rid jasal għad-deċiżjoni unanima. U salvatu Kunsilliera oħra tal-partit tiegħu, aktar kalma u aktar oġġettiva u dejjem kienet tasal b'soluzzjoni diplomatika kull darba li l-Kunsilliera ma kinux jistgħu jsibu qbil. U meta fetħet ħalqa, l-oħra jinsiktu, għalkemm l-oħra ġebdet u tawlet wiċċ b'sens ta' diżapprovazzjoni qabel ma semet x'kellha xi tgħid l-oħra.
Fil-waqt li napprezza tħassib tal-kollega tagħna, imma mhux sew li nitilfu dawn il-flus minħabba skrupli. Aktar u aktar, ma dan il-monument, ifhem hemm somma tajba ħafna biex nieħdu ħsieb proġetti li jenna nixtiequ nagħmlu fir-raħal, u ngħiduha kifini qatt ma wasalna nagħmlu dan minħabba l-finanzi.
Is-sindku ċaqlaq rasu japprova.
Aktar u aktar għax dawn il-flussi jgħinuna. Nieħdu ħsieb dan il-ġnien li konna nammettu tlaqnieh iż-żejjed u għamilnieh posta drogati. U jiena ċerta li l-kollega tiegħi għax naf il-prinċipji u valuri morali tagħha ma tuħux gost li post supposta divertiment tal-familji jispiċċa frekwentat mid-drogati u flok fjuri aħna nibdew naraw siringi.
Bla dubju, il-kollega l-oħra qablet magħha u bdiet issaturi aktar interess tistenna biex jirġa' il-kollega l-oħra.
Jiena nemmen li monument, statwa artistikament sabiħa tagħmel isem tajjeb lir-raħal tagħna u anke nistenna li jiġu xi turisti jaraw dan il-monument.
Imma hawn l-oħra qabżet mill-ġdid fil-waqt li s-segretarju tal-Kunsill kien pront ħajniżżel fedelment għall-istorja glorjuża tar-raħal dan il-battibek bejn iż-żewġ nisa Kunsilliera.
Leħi, monument indiċenti, iwaqqanna ġieħna mela jġibinna turisti x'kull waħda.
Veru, sibni ħxewka fil-warrani. Zid Kunsilliri ieħor biex ikompli qajjem il-qiegħ. Is-sindku qal li kien għadu ġej minn Brussell fejn hemm l-istatwa ta' tfajjel jagħmel pipi. Kollox bidder u maġbin kien imur jarawh turisti. Imma ħeġġex lill-kollega tkompli għax ma rridx jaqtala il-fil tad-diskors insomma. Rid jara biex kienet ħirġa'. Żgulli mill-esperjenza tagħha kellha xi soluzzjoni ta' qbil.
Xej ma jimpedina li l-warrani nattuħ b'xitla tax-xewk tal-bronz, ktila meħdejn iċ-ċangun li fuq jkun bil-qeda Salvu Xewka. Hekk tkun għaddiet tagħna u anki tiegħek.
Anki l-mozzjoni għaddiet, anki jibda xej diplomazija tas-sindku li wiegħed li l-kollega Mara hekk sallima fl-iskola primarja li se jonfoq xi flus imħolija minn Salvu Xewka għal xi proġett kulturali li kienet sikwiet tissuġġerixxi hi imma dejjem kien jibqa' fuq l-iskaffa minħabba l-finanzi u l-membri l-oħra ma kinux iqisu ta' priorità għal dak ir-raħal. Nieqes minn ħafna affarijiet meħtieġa. Qablu għalhekk fuq lista ta' proġetti li s-sindku rid jagħmel bil-flus li ħalla Salvu Xewka.
sotto komitat biex jieħu ħsieb dak il-proġett mill-aktar fis possibbli. Issir pubbliċità xir għaw fwaqta jaraw kif jiddubaw aktar fundi mill-Gvern u mill-Unjoni Ewropea abdu skultur maruf u dizinjatur tal-estetika tal-ġonna. U fl-aħħar fi żmien rekord kollox kien lest. U tħejja programm kifandu jkun dis-sem taċ-ċirimelli u l-bugles u t-nabar tal-scout, sem tal-banda xi muskitterija, diskors tas-sindku, stedina tal-ministru tal-kunsilli, tqiet ta' fjuri u naturalment riċeviment.
Naturalment id-berik tal-kappillan li aċċetta bil-qalb kollha, anki għax is-sindku għedu ċek tajjeb mis-somma mħollija minn salvu x-xewka.
Birek mulajd l-istatwa, biex tkun eżempju ta' karità u għajnuna, lil-minu inqas ix-xurtjat u lil dan ġnien, wirja ta' sbuħija divina, ikun tassew eżempju ta' sbuħija għall-glorja tal-missir tagħna, fl-isem tal-missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Sant.
Fl-inaugurazzjoni, anzi eżattament waqt id-berik, kien il-kappillan li nduna b'xi ħaġa. U malli sab il-ħin, waqt li laqdiet tar-raħal li kollha b'xi mod kienu se jgawdu mit-testment ta' salvu x-xewka, fisfislu fidneh.
Qed tinduna biex xewk li hemm mal-warrani. Ta' salvu xewka?
Xewk mal-warrani sul kappillan xiri diħun. Taqla l-ixtra bil-int issa biżejjed kellissa kemm wasalna sawn.
Il-kappillan resa aktar qrib u dnejn is-sindku biex ħadd ma jisimgħu.
Ħaj sur sindku, waħda mix-xewk qed tidħol direttament fin-nofs tal-warrani ta' salvu. Hemm bżonn infhimek? Biex qed tara?
Seħet is-sindku.
Użżik hemm dieħla propju.
Għala, għala, iktasu l-kappillam, ma t-mux tisma dik li mġebda ta' konsillira.
Imma il-konsillira mġebda kienet indunat. U fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill, wara l-inawgurazzjoni, qajmet il-kwistjoni bleħen ta' waħda skandalizzata għall-aħħar.
Misna nistħu, sur sindku, basta nsistejt li jint mexxi sotto kumitat għal din l-istatwa u laqgħa sindunaj b'din l-indiċenza li se tħamrinna wiċċna ma' kulħadd. Isma' ħej, ara x'tagħmel u rranġa għax se twaqqana ċajt ma' kulħadd.
Użżik. Kola hemm veru xewka fil-warrani, ix-xewka hemm daħlet u hemm tibqa'.
Dik l-istatwa, bħal l-istatwa ta' tfajjel li jagħmel pipi fil-funtana ta' Brussell, saret magħrufa anke mat-turisti. Werħilhom il-gwidi jgħidu l-istorja ta' dik l-istatwa ta' salvu x-xewka bix-xewka fil-warrani.
This is the famous statue of the old man, known as the pain in the ass.